Scena de după nașterea pruncului Ioan, nu se numea încă Ioan, la punerea numelui său. Rudele și cei care veniseră să se bucure de nașterea pruncului voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Mama a spus, se va numi Ioan, dar cum să se numească Ioan, că nimeni din rudele tale se cheamă așa. Până când tatăl va scrie pe tăbliță, el, mutul, pedepsitul, va scrie că Ioan va fi numele lui. Iubiți credincioși, ce vedem aici? Aici ajungem în legătură cu problema, hai să zicem, eredității, a neamului. Deci la evrei, și noi ține seama de lucrurile acestea, copiii țineau de, sau prelungeau demnitatea părinților lor, mai ales în neamul preotesc. Deci Elisabeta era din fiicele lui Aron, acea seminție a lui Levi, acea parte din seminția lui Levi care a primit misiunea să săvârșească lucrările preoțești, să fie preoți. Preot este tatăl copilului, este preot, unul din mari preoți, Zaharia. Deci băiatul acesta, copil de bătrânețe, copil dintr-o familie de seminție preoțească, bineînțeles că trebuia să prelungească demnitatea neamului său. El trebuia să poarte pe umerii săi demnitate preoțească. Dorința rudelor, a cunoscuților, de a-l vedea purtând numele tatălui său, exprimă un lucru firesc. Pentru acele timpuri, și nu străinerici de lucruri nestrăinici de timpurile noastre, aceea că copilul trebuie oarecum să ducă mai departe cele ale tatălui său sau ale neamului său. Deci, firescul lucrurilor era ca Ioan, născut într-o seminție preoțească, fiul marelui preot Zaharia, să fie și el preot. Nu se spune nimic în această privință. Toată lumea se bucură de el, că familia preotului era o... Neamul, nu mai sunt cum o era odată. Au sărit foarte tare și Domnul lui Dumnezeu când a zis, el va merge înaintea Domnului cu Duhul și puterea lui Ilie, vorbește de o altă ereditate aici. El vorbește de un alt neam. Accentul în cel care se va naște nu este pe seminția lui trupească, pe descendența lui trupească, pe neamul lui din Zaharia și Elisabeta. Accentul cade pe conținutul său spiritual, pe neamul său spiritual, pe rudenia sa spirituală, care nu vine de la Zaharia, nici de la Elisabeta, și care nu-i de neam preotesc, ci este seminție de profet, de proroc, care altceva. E un șoc, e o confruntare de realități care trebuie remarcată. Trebuie luată în sufletul nostru. Nu neapărat să o ducem la capăt, că nu putem, dar să o luăm în sufletul nostru. Deci nașterea Sfântului Ioan aduce pe lume, într-un neam preoțesc, un duh de om, o valoare, un conținut omenesc, pe care îngerul îl descrie ca fiind de neam profetesc, prorocesc. Sfântul Ioan Botezătorul va fi proroc. Va fi ultimul mare proroc al Vechiului Testament și cel prin care se va face trecerea către Noul Testament. Mai mare decât toți prorocii, după modelul Sfântului Ilie, pentru că el nu va vorbi numai despre Dumnezeu. Nu va face cunoscut doar cuvântul lui Dumnezeu prin graiul lor de profet, prin graiul lui de profet, ci el îl va arăta pe cuvântul lui Dumnezeu într-o față. Niciun profet n-a putut face lucrul acesta. El este o împlinire a întregii căi de profeție, începută cu Sfântul Ilie și dusă mai departe și dusă mai departe cu proroci mai mari sau mai mici, prevestitori toți ai venirii lui Mesia, și pregătitor ai venirii Mesia, până la punctul în care Sfântul Ioan va fi înainte mergătorul Domnului și arătătorul Domnului către contemporani. Iată mielul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul, de multe ori în icoane, este arătat așa cu degetul întins. Iată mielul lui Dumnezeu. El e acel profet care a putut întinde mâna să arate, nu numai să spună că va veni un timp când. Și el trăiește acel timp când toate profețiile se împlinesc, iar el poate să arate cu mâna ca spre o realitate împlinită, fizică, istorică. El este împlinirea căii profetice. Deci, la nașterea acestui copil se întâmplă o ciudățenie. După rânduiala omenească, el trebuia să fie preot, după rânduiala lui Dumnezeu, el trebuie să fie profet. Și el va fi profet. Și nu numai profet. Profetul, prorocul Sfântul Ioan, înainte mergătorul, va avea misiune preoțească, dar pe care o putem înțelege ca preoțească mai mult din perspectiva viitorului din acel moment. Deci, a viitorului pe care le reprezentăm noi, cei care am venit după. Pentru că noi, cei care am venit după, privind în urmă, văzându-l pe Sfântul Ioan înainte mergătorul și botezătorul Domnului, vom observa că el împlinește în apa Iordanului o lucrare preoțească de tip nou. El lucrează o preoție a lui Dumnezeu, o preoție necunoscută în Vechiul Testament, dar lucrează într-un singur act pentru Mântuitorul Hristos. Și în acte pregătitoare pentru toți cei pe care îi boteza ca pregătire pentru recunoașterea lui Mesia, el lucrează o preoție nouă, o preoție deosebită. Și el împlinește în această activitate de botezare a oamenilor și mai ales a Mântuitorului Hristos, împlinește cumva ceea ce n-a săvârșit până atunci. Deci împlinește cumva și destinul său de descendent al unei familii preoțești. Vedeți cum e lucrurile. Întâi e profet, așa cum l-a binevestit Îngerul lui Dumnezeu, profet după modelul cu Duhul și cu puterea lui Ilie, o împlinire a căii profetice și apoi împlinește și rosturile sale de descendent al unui neam preoțesc, prin aceea că va săvârși acte sacerdotale, deci acte preoțești, de un tip nou, așa cum vor fi ele în Noul Testament și în Biserica Creștină, prin botez. E un lucru pe care, gândindu-l, ne îmbogățim sufletul nostru de oameni credincioși. Oare a fost pe față Maica Domnului la nașterea Sfântului Ioan sau nu? Nu ne lasă cărțile pe care le avem, nu dezvăluie acest lucru. Noul Testament ne spune numai că din momentul bunei vestiri a Domnului, adică în luna martie, îndată Fecioara Maria s-a dus la rumenenia sa, la Elisabeta, deci în casa preotului Zaharia, și a avut loc discuția aceea între rumenenia mai bătrână și Maica Domnului și Fecioara Maria. Și zice că a stat la Elisabeta ca la 3 luni. Și apoi s-a întors la casa sa. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că buna vestire a Domnului Hristos a fost în luna 6-a, în luna 6-a a Sfântului Ioan. Deci, în luna 6-a, de după zămislirea Sfântului Ioan, în luna 6-a numărată de Elisabeta, atunci a venit Îngerul la Fecioara Maria și a binevestit întruparea Domnului. Și după aceea Maria s-a dus la Elisabeta și a stat ca la 3 luni. Și apoi s-a întors la casa ei. Asta înseamnă că a stat până în preajma, clar spuse Sfântul Luca, până în preajma nașterii propriu-zise a Sfântului Ioan. Să înțelegem de aici că a stat Maica Domnului până în momentul când s-a născut și pruncul Ioan sau nu. Nu pot da un răspuns. Dar întrebarea în sine pune, adună elementele acestea și trezește sufletul. Trezește sufletul. Maica Domnului a stat în preajma bătrânei gravide care aștepta să nască până aproape de momentul nașterii, dacă nu chiar până la momentul, până când s-a întâmplat lucrul acesta. Și într-un fel și în altul are semnificație sau este frumos să gândești prezența Maicii Domnului acolo în apropierea nașterii Sfântului Ioan Botezător. Deci în urmă cu 2000 de ani cam aceasta era atmosfera, cam aceasta era scena. Bătrâna aștepta să nască și a născut Maica Domnului, care era în a treia lună de când ea însă își purta în pântecele ei de Mântuitorul Hristos, a stat acolo în preajmă și apoi s-a dus la Rântială și la Rostul Ierusalim și Marea Moartă. N-am fost acolo, mi-a plăcut mai mult, ca să am, să văd exact cum este situația. Deci o zonă stâncoasă, o zonă uscată, nisip, piatră și nisip, și locul de vegetație foarte slabă. Și la un moment dat pică o piatră, să sparge un capac de ceva, nu? Și pică o piatră înăuntru. E un puț acolo, o fântână, și piatra când cade, focăne și face sunet de oale sparte. I-a tras atenție, ce e acolo? A spart niște oare acolo, nu? Foarte curios, s-au dus, s-au covârât cu funile înăuntru și au găsit vase de ceramică, plină cu spune. Și-au luat o smuls cu minunea disperată, nu? Au smuls de acolo și-au luat unul o bucată din textele acelea care de o valoare extraordinară. Unele se mai umesise, altele mai bine păstrate, făcute, unele sunt așa sub formă de carte, deci pergamente. Nu papirus. Papirus este făcut de sul. Este erau pergamente. Deci făcute din pietre. Deci, polița, foaia pe care s-a scris era din pietre. Dar cu litere mai șterse sau mai... S-au dus la arheologii din Ierusalim să le arete. Unii nu s-au priceput, alții când s-au priceput, n-au spus ce e, pentru că nu le-au venit să creadă ochilor. Pentru că texte atât de vechi scrise, ei nu au văzut să rămână. Avem Sfânta Scriptură, dragii mei, dar nu avem scrisă chiar din anul 1 sau chiar din anul 50, ați înțeles? Sau Vechiul Testament, noi l-avem transmis. Dar nu avem o carte atât de veche încât să zicem că s-a scris pe vremea lui Isaia sau pe vremea Macabeilor, adică cu 2-300 de ani înainte de Hristos. Ca să zici, bă, uite, ăsta e textul de atunci. Cele mai vechi texte care se păstrase erau din secolul 9-10, adică cu sute de ani după Hristos. Ele s-au tot copiat unele după altele, iar foaia materială păstrată, deci cartea concretă păstrată, era mult mai târzie. Și atunci deștepții ăștia de modern au spus, dom'le, de unde știm noi că e cartea atunci? De unde știm noi că textul s-a scris atunci? L-a inventat Pavel sau l-a inventat nu știu cine sau l-a inventat Cutare sau cine știe ce alt filozof medieval a inventat, l-a compilat, la nu știu ce. De aceea era atât de important să găsească textele. Astea erau texte scrise înainte de Hristos. I-a avut posibilitatea să cerceteze și în momentul când unii și-au dat seama că-s valoroase, atunci toți ciobanii din zonă s-au dus și au spart toate puțurile și le-au căutat și, mă rog, n-au mai vrut să spune străinilor nimic ca să ia ei gândindu-se că să fac bogați și așa mai departe. Astea descoperirea de la Marea Moartă. După ce s-au descoperit aceste manuscrise la Cumărani, cum se cheamă, bineînțeles că arheologii au revenit în zonă și au zis, băi, dacă sunt gândile astea, nu cumva îți lăsate meseniei? Atunci, dintr-o dată, s-au repetit toți la toate informațiile istorice care au despre meseniei și de la Rus, zicând, înseamnă că sunt adevărate. Ia să cercetăm. Și cercetând și săpând au descoperit așezările meseniilor în pustiul de la Marea Moartă, în vecinătatea celor puțuri. Și au făcut odată, că acolo va pe vânt, în nisip, au acoperit toate zidurile, nu cunoștea nimic. O dat nisipul o parte și au văzut fundațiile, au văzut beciurile, au văzut și au putut da seama după elemente pe care le-au găsit în diverse camere, ce se făcea în cutare compartiment, ce se făcea dincolo, au găsit scriptoriumul unde ăștia scriau, mă rog, au putut reconstitui cu ajutorul textelor din secolul I, potrivite cu documentele, cu arheologia care ieșea în față, în secolul nostru, acum câteva decenii, s-a făcut totul. În proaspete. Au putut să-și dea seama că pe timpul acela existat o comunitate de evrei călugări, foarte râvnitori, care stăteau pe Mesia pregătindu-se sufletește într-un mod extraordinar de atent. Și pregătind cu grijă mai ales cărțile profetice de copii au ei, mai ales cărțile profeților. E o poveste întreagă, e o știință întreagă, cum la analogie, mă rog, nu ne băgăm lucrurile acestea, dar și popa mă vrea știe. Ați înțeles, da? Nimeni n-a putut răspunde până acum dacă Sfântul Ioan Botezătorul a fost esenian sau nu. Pentru că el își desfășura activitatea ca personalitate propovăduitoare, deci așa a fost în pustie, până când a chemat Dumnezeu la misiune. Bineînțeles că textul acesta foarte clar de la Sfântul Luca, dar la copii, nu spune mai mult, putea să ne-a fi la crescut într-o comunitate de sine. Nu? Deci a fost în pustie. Adică cum? De copil, el s-a dus și a dormit cu capul de viață, nu stau cum a fost. Foarte clar. Dar nu cumva și-a fost în pustie până când a chemat Dumnezeu la misiune. El a trăit societatea laică obișnuită și a fost crescut. Poate că în câță legătură, protejat, mă rog, educat, sau ce copil are de educație. Din această comunitate stranie, ciudată și puțin cunoscută, și pe care s-a crezut că nici n-a existat până la descoperirea acestea de ultimă oră, comunitatea sirienilor de la Cumran. Pentru că propovăduirea lui, rigoarea vieții lui, seamănă cu ceea ce se spune despre ăștia. Poate ceva în plus, sau mult în plus, dar reținerea de la plăcere, reținerea de la băuturi, ăștia nu s-atingeau de carne, nu s-atingeau de vin, nu s-atingeau de lucruri de seară. Trăiau în asceză și în reținere, nu se căsătoreau. Bineînțeles. Și așteptau pe Dumnezeu stăluindu-se să se desăvârșească pe Dumnezeu. Ori, este istoria de taină foarte mare. Noi, când vorbim de Sfânt Ioan Botezător, ne-am obișnuit să vorbim despre un sfânt care nici nu știm bine dacă exista. Okay. Să vezi 2000 de ani de la nașterea lui, trebuie să spui și problema istorică a existenței. Deci istoricii au lansat și câte variante în această credință. A fost, n-a fost, cum a fost, în ce legătură a fost. Mă rog, Mântuitorul Hristos însuși i-a pregătat veselie, a fost acolo, n-a fost. Care dintre ucenicii lui a fost veselie? Că dacă Sfântul Ioan Botezător i-a cunoscut pe Eserien sau a crescut la ei și în momentul când a chemat Duhul Domnului a plecat de lei și a venit și a predicat și a botezat la apa Iordanului, că zonele sunt una lângă alta, geografic. Știți? Unde-i pustiul dintre Marea Moarte și Ierusalim? Unde-i vărsarea Iordanului în Marea Moartă? Unde Sfântul Ioan Botezătorul boteza? Acolo! Acolo! Toate lucrurile adunate. Activitatea Mântuitorului Hristos încolo și încoace, pe colo și pe colo. Cum te-au dispărut de esenienii fără să-ți mai știe nimic despre ei? S-a zis documentele și l-au băgat în vasele de lut, s-au explicat, odată cu venirea romanilor și prăpădirea Ierusalimului și a întregii zone, când au venit soldații romani și-au ars și-au distrus și așa, atunci ei și-au salvat scrierile, care erau sac, sunt și pentru noi. Le-au pus în vase mari de ceramică, le-au astupat, le-au pus de astupate și l-au coborât în puțuri și în grubele care erau în această zonă, în pește din zona respectivă. Dar ei, ca oameni, i-au urât cineva, i-au tăiat de toți, de nu e niciunul. Nu s-au găsit toate să zici cum fac când e o sectă de asta nebună, că s-au urât toți, nu? Și atunci se presupune că aceștia s-au creștinat, s-au credezat. Și-a devenit creștin. Cu ei s-a început. Deci ei l-au recunoscut fiind niște oameni special pregătiți pentru a înțelege pe Mesia. Ăia mulți nu au răstignit. Dar aceștia probabil sunt dintre cei care, comparând scrierile, că cu asta se ocupau, cu ceea ce s-a întâmplat cu Iisus, de deși că v-au luat oameni cu Iisus. Mai ales nici rolul Sfântului Ioan Botezătorul ca mijlocitor între ei și ei. Dacă dintre ucenicii Sfântului Ioan au fost primii care au devenit ucenicii Mântuitorului Hristos, nu e greu de presupus că lucrurile astea așa se mișcau și că aceia n-au dispărut în istorie așa fără rost. Și au venit Dumnezeu și au fost niște oameni pregătiți, mai taini, mai retrași de la mine, care se poate să recunoască elementele și să se implice cu ele. E se vine au discolo ca și când iau unui cineva, dar nu a niciun urmă, dar toți, absolut, n-avem azi nimic. Peste secolul 1 sau peste, știu eu, a doua jumătate a secolului 1, nu se mai știe absolut nimic, nici o urmă de cât în secolul 20 lucrurile acestea. E ca și când un fir de apă este absorbit și se duce într-o altă mască și în acea mască nu se mai cunoaște nici o respectivă. E doar masca cealaltă a bisericii creștine. O Sfântul Ioan Botezătorul, această uriașă personalitate de sfințenie, dar istorică totodată, este acolo în miezii lucrurilor. Foarte apropiat de Esenieni, ca loc geografic de activitate și ca formă de propovăduire și de viață, și foarte apropiat de Mântuitorul Hristos, ca unul care l-a botezat și l-a arătat tuturor ca să le cunoască că El este Dumnezeu de Dumnezeu. Este frumoasă lucrurile. Când te duci în istorie, cobori la 2000 de ani și încerci să înțelegi ce a fost și cum a fost și să vezi cum a putut îngăduit Dumnezeu ca pe 1800 de ani să înțelegi un lucru. Și lumea să treacă care vă povestesc. Și să treacă 1800-1900 de ani și problema să revină la suprafață și să vină și documente materiale care să izbească pe oameni de astăzi și să spună cum să fie minciună. Uite, cele mai vechi manuscrise ale Bibliei sunt cele de la Qumran, păstrate în comunitate semnale. Deci e departe încă de a se ști ce sunt în toate aceste scrieri. Că nu sunt numai scrieri biblice, sunt și scrieri de lor, comunității respective, din care se poate vedea cum gândeau, mă rog, ce așteptau ei de la viitor, că așteptau pe Mesia, este clar lucrul acesta, dar documentele respective, vă dați seama, cercetătorii, cum bucățică, lângă bucățică, rutură, lângă rutură, manuscrisul furat sau cumpărat de ăla, manuscrisul cumpărat de ăla, să-l convingă, să-l dea, să-l pună alături, să vadă cum se potrivesc, toate astea munci, care încă se desfășoară în continuare și nu există o concluzie finală a lor. Va fi, probabil, în secolul următor. Așa decurge istoria. Iar biserica este cea care, dincolo de aceste pretenții sau strădanii sau stăneți, ea păstrează, ea este purtătoare unei memorii. Atâta doar că trebuie să ne înțelegem. Tradiția privind-o de Sfântul Ioan Botezătorul, cu observarea lui, cu cinstirea lui, este de fapt o memorie a unor evenimente istorice păstrează.